walitti bu'iinsi gidduu kana Sudaan kibbaatti dhalateen cufamee akka ture buufata xayyaara Juubaa har'a tajaajila kennuu akka jalqabe Keeniyaatti ambaasaaddara Sudaan kibbaa Chol Ojongoo ibsaniiru gabaasaa galmoo Daawit Nairoobii irraa erga jira kunoo.
Ambaasaaddarichi har'a ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin kaleessa erga pirezidaant Salva Kiir akka dhukaasa 70 dhaabbatuuf ajajaniin booda haalli nageenya Juubaa fooyya'eeraa jedhan. Sababa walitti bu'iinsa jimaata darbe Juubaatti dhalateen ka tajaajila dhaabee ture buufata xiyyaara Juubaa hojiitti deebi'e. Keeniyaatti ambaasaaddara Sudaan kibbaa akka ta'an Mr. Chol Ojongoo har'a yeroo ibsa gaazexeessitootaaf kennanii guyyoota 6 darbaniif walitti bu'iinsa ta'aa ture ajaja pirezidaant Salva Kiiriin waan dhaabbatee fi buufata xiyyaarichaa tajaajila kennutti deebi'eeraa jedhan.
And the town as we speak is very quiet. Yesterday, the Minister for Information has declared.
Amma yeroon isiniin dubbadhu kana Juubaan nagaa ta'uu isheen isinitti hima. Kaleessas ministeera odeeffannoo biyyatti Juubaan nagaa ta'uu ishee akkasumas tajaajilli hawaasaa fi buufata xiyyaara Juubaas hojiitti deebi'uu ibseeti jira. Egaa buufata xiyyaaraas yoo xiyyaarotiin tajaajila kennuuf jedhan garas hin balali'an malee tajaajila kennuuf banaadha. Kaleessas pirezidaantiin biyyattii garee loltootaa kamuu gidduu lolli jiru akka dhaabbatu jajee dabarsaniiru itti aanaan isaanii Riik Maachaaris haala kanaan walii galaniiru jedhu. Mr. Ojongoon yoo ibsa kennan gaazexeessitootaan ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa maal akka ture gaafatamanii yoo deebii deebisan dhiyeenya waliigalteen nageenyaa Sudaan kibbaa ilaalchisuun walii galame humnoota Salva Kiir fi Riik Maachaar dudduuba jiran lameenuuf qubannoo qopha qophaatti kan eeyyamu waan turee fi wallabbiin torbeedhaan dura miseensota garee humnoota kana lameenii gidduu ture walitti bu'iinsa ammaa kan akka uumamuu fi ka'umsa ta'eera jechuun deebisanii jiru. Waliigalteen nageenyaa Salva Kiir fi Riik Maachaar dhiyeenya mallatteessan humna waraanaa isaan duuka turan qophaatti akka qubsiisaniif mirga kan kennuuf yoo ta'u humnootni kun garuu naannoo isaaniif eeyyamameen ala bahuudhaan socho'uun isaanii lola gidduu kanaaf sababa ta'eera jedhu. Peter Ukech jiraata magaalaa Juubaati. Innis akka jedhutti guyyoota darban kana dhukaasa gurguddaa magaalatti keessatti dhaga'amaa ture har'a akka hin turre dubbateera. Erga kaleessa Salva Kiir ajaja dabarsanii booda loltoonni magaalatti keessaa wal lolaa turan gara lafaa dhufaniitti deebi'aniiru jedha. Dhugaadha har'a namootni gara hojii dhuunfaa isaaniitti deebi'aniiru. Haalli nagaas hundumaa hin jedhu amma. Maalii fi yoo rasaa sabaatti magaalaa keessatti argamte ni qabamtaa ni hidhamtaa sababa kanaatiif loltoonni amma magaalatti dhiisanii gara iddoo isaaniitti deebi'aniiru. Buufata xiyyaaraas har'a banameeti jira. Boriitu immoo kanarra fooyyaa ta'a jedhee yaada. Ammaaf homaa hin jedhu wanti martuu jedha. Ucheeng banamuu tajaajila hawaasaa Juubaa keessa jiran ilaalchisuudhaan hospitaalii fi manneetti yaala fayyaa banaa ta'uu isaanii himee manneetiin barnootaa garuu haga yoonaa cufaa ta'uu dubbata. Sababa walitti bu'iinsatti bana Sudaan kibbaa Juubaatti ta'een lammiileen biyyattii 150 ol ta'an lubbuun isaanii darbeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.